гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. Вітаю вас у студыі Алена Ціхановіч сёння ў праграме. Александр Лукашэнка павіншаваў Барака Абаму з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах у ЗША. Актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту ля будынкаў МУС і генеральнай пракуратуры. Місія Міжнароднага валютнага фонду закончыла сваю працу ў Менску. Рашэння пра выдзяленне крэдыту Беларусі пакуль няма. Беларускія прадпрыемствы ў рэгіёнах сутыкаюцца з наступствамі глабальнага крызісу. Станіслава Сінакосава адлічылі з Магілёўскага прафесійнага ліцэю. Гэта іншае пасля навінаў.
У пражскай студыі навіна Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама пачаў фармаванне свайго будучага ўраду. Паведамляецца, што пасаду кіраўніка адміністрацыі Белага дому ён прапанаваў чыкаскаму кангрэсмену Раму Эмануэлю, які ў свой час працаваў дарадцам прэзідэнта Клінтона. Інаўгурацыя 44-га прэзідэнта ЗША адбудзецца 20 студзеня. 9 году. Назіральнікі АБСЕ заявілі, што прэзідэнцкія выбары ў ЗША ў аўторак адпавядалі ўсім асноўным прынцыпам дэмакратыі. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс, якая пачынае 4-дзённы візыт на блізкі ўсход, упершыню прызнала, што Ізраіль і палестынцы хутчэй за ўсё не змогуць дасягнуць запланаванага да студзеня мірнага пагаднення. Паведамляецца, што сённяшні візіт Райс у Ізраіль 19-ты па ліку за апошнія 2 гады. Акрамя Ізраілю, Райс наведае палестынскія тэрыторыі, Ярданію і Егіпет. Канадскія вайскоўцы не застануцца ў Афганістане пасля 2011 году, нават калі прэзідэнт Абама папросіць аб гэтым, заявіў міністр замежных спраў Канады Кеннан. Цяпер канадскі вайсковы кантынгент у Афганістане налічвае 2,5 тысячы вайскоўцаў. У часе сваёй першай пасля перамогі на выбарах публічнай прамовы Абама гаварыў пра неабходнасць дадатковых сілаў у барацьбе супраць Талібану і Аль-Каіды. Ізраільскі міністр замежных спраў Ліуні занепакоеная намерам Абамы весці перамовы з Іранам. Яе заява, у якой яна назвала гатовасць новага прэзідэнта ЗША да перамоваў з Тэгераном прыкметай слабасці, ёсць першай праявай рознага стаўлення да іранскай праблемы. Цыпеліўні таксама дадала, што яна не падтрымае адпаведны дыялог паміж Тель-Авівам і Вашынгтонам. Выслухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны. Нашы навіны можна глядзець у інтэрнэце.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У цэнтры Менску сёння каля дзясятка людзей выйшлі з таблічкамі на грудзях «Паліт невыязны». У Шклове спыніў працу масларобны завод. З Белвесту уцякаюць працаўнікі. Гэта асноўныя моманты нашага эфіру на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Спачатку пра падзеі на палітычнай сцэне. Александр Лукашэнка сёння павіншаваў Барака Абаму з перамогай на выбарах прэзідэнта ЗША. А прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Андрэй Папоў сказаў, што беларускія ўлады гатовыя супрацоўнічаць з прадстаўнікамі новай адміністрацыі ЗША. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Каментуючы абранне Барака Абамы новым прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі, афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі Андрэй Папоў сёння на брыфінгу заявіў.
Мы, естественно, с большим уважением относимся к тому выбору, который сделал американский народ. Исходим из того и вправе ожидать, что таким же уважительным будет и отношение и американского руководства к результатам политических кампаний, которые проводятся в нашей стране.
Андрей Попов так окреслил махчимые перспективы дочинения у Беларуси и Злученных Штатов.
Мы говорили раньше и подтверждаем это сегодня, что мы готовы работать с любым представителем американской администрации, который готов уважать интересы Республики Беларусь и развивать белорусско-американские отношения на основе уважения сторонами интересов друг друга, прагматизма.
Александр Лукашенко пакуль не адрэагаваў на ход і вынік выбарчай кампаніі ў Злучаных Штатах, а толькі павіншаваў Барака Абаму з перамогай у адрозненні ад 2004 году, калі ён заявіў, што амерыканскія стандарты прэзідэнцкіх выбараў для нас катэгарычна непрымальныя, і назваў тады амерыканскую выбарчую сістэму самай архаічнай у свеце. Міністерство заміжних справ Білорусі тоді поставило під сумнів прозристість американських виборів, бо з задіючою США виборчої системи у 2000 році більш голосів отримав Альбер Гор, але президентом став Джордж Буш. Політолог Олесь Логвінець відзначає, що віншування Олександром Лукашенком Барака Обами є звичайний дипломатичний крок.
Кожний керівник держави робить такі віншування. Ну, то, що прес-служба Олександра Лукашенки обвестила про це показує на певний жест. Те, про що сказав прес-секретар Міністерства заміжних справ на конт поваги вибору білоруського народу, то, мені подається, це звичайна ідеологічна формульовка. Ми всі чудово відомо, що якраз сьогоднішні білоруські влади не поважають вибору білоруського народу і бояться менавіта вибору білоруського народу, поскольку у нас виніки виборів ніхто не лічить.
Політолог Олег Логвінець. Лідери многих інших країн світу протягують віншувати Барака Обаму з перемогою на президентських виборах у США. Заглядом відгуком Юрій Дрекахруст.
Прем'єр-міністр Іспанії Хосе Луї Родрігес Сапатеро заявив, що сьогоднішні вибори у США показали моц Америки і моц демократії, її здольність міняти світ. Гэты выборы открывают новый период надеи для Злучаных Штатов и для всего света, заявил испанский премьер. Кіраўнік нямецкага ўраду Ангела Меркель шчыра вітала Барака Абаму як наступнага прэзідэнта США. Яна нагадала пра сваю сёлетнюю сустрэчу з Абамам і выказала спадзяванне на дружбу і супрацоўніцтва паміж США і Нямеччынай. Яна выказала спадзяванне, што бакі будуць здольныя сумесна вырашаць праблемы, нават калі падыходы адрозніваюцца, як гэта часам здараецца. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў, што абранне Барака Абамы спарадзіла вялікія надзеі ў Францыі, ў Еўропе і за яе межамі. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу ў сувязі з абраннем Абамы выказаў спадзяванне на аднаўленне супрацоўніцтва паміж Еўропай і Злучанымі Штатамі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у віншавальнай тэлеграме выказаў надзею на канструктыўны дыялог з новым амерыканскім прэзідэнтам. А китайскі лідер Ху Цзінтао заявіў, што спадзяецца, што двухбаковыя сувязі будуць узнятыя на новы ўзровень.
Нагадаю, што Барак Абама стане першым чорнаскурым прэзідэнтам Амерыкі. Наколькі магчыма, што ў Беларусі можа стаць прэзідэнтам прадстаўнік меншасці нацыянальнай, рэлігійнай, расавай ці сексуальнай? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Я думаю, что не покой, что не смогут у нас выбрать человека с другой национальности нам. Больше русского, больше белоруса. Может, средняя вещь еще, что и было, а теперь я не совсем своден с такой формулировкой, что белорусы толерантны. Ну, особисто для меня национальности, там, религийные какие-то переконания, для меня это не самое главное. Главное, как человек был. А больше я не ведаю докладно, как там будет.
Не знаю. Наверное, в принципе, нет. Не максимум.
Тяжко порвнуть Америку с Беларусью. Лечу, что махчима, але это не в ближайший час.
Ну, мне кажется, все возможно, потому что если в Штатах такое произошло, это о многом говорит. Это говорит, что это демократичное действительно государство. Если люди выбрали чернокожего президента.
Я думаю, что вероятнее всего, что нет.
На сегодняшнее время вообще нереально, чтобы другой человек стал президентом, потому что вариантов-то никаких нету. Не знаю, кто пустил этого человека в президенты. Может быть, первое время там за него и голосовали первый срок, а второй, третий, не знаю. И кто будет президентом в будущем, я даже не предполагаю.
Конечно, темнокожего вряд ли изберут, но там национальность не будет, он там поляк, русский, я думаю, проблем не будет.
Качество вообще президента определяется от того, что он сделает. Чтобы он сделал лучше. И это не определяет, кстати, расовую принадлежность. Я, допустим, коренной белорус, хотя, в общем-то, из России. Но я говорю о том, что это может быть. Это возможно.
Мне кажется, нереально.
Не в ближайшие годов 50. Не, коли это человек будет с такой же харизмой, как Лукашенко, то есть люди будут по им вот чисто эмоционально фанатеть, то, можливо, абсолютно все. Потому что зараз у президента дитё, которое прямая войсковое учение, и это сходит абсолютно без всяких эмоций в народе, то, можливо, хоть завтра. То есть вот коли человек сподобается, то ему дорога абсолютно все хибы, там, темная скура, ориентация и иншие питания.
Такие отказы мы почули у Гародни. На выники выборов у США отгукаются и наши слухачи.
Америка перемогла расизм и национализм. У Беларуси это немагчимо. На улицах амаль не сустрелись представников инших народов. Амаль нема серед чиновников, так званых темноскурых секалеровых. Нема никого, окромя русских и белорусов.
Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефон для сувязі уключены і у гэты час. Ну а больш звонков на свободу і отказы на іх вы пачуеце хвіліну праз 15. Каля десятка активістаў апозіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыі пратэсту каля будынку Міністэрства ўнутраных справаў і Генеральнай пракуратуры. На грудзях у іх былі таблічкі з надпісам «Паліт невыязны». Перадае Любоў Лунёва.
Актывісты, сярод якіх былі лідар АГП Анатолія Бецька, лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, лідар правага альянсу Юрась Каретнікаў, актывісты Маладога фронту Наста Палажанка Тацяна Шапуцька, актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Павел Кур'яновіч ды іншыя хацелі перадаць зварот кіраўніцтву МУС. Ім адмовілі, патлумачыўшы, што будынак – рэжымны аб'ект. Говорить Юрась Каретников.
Лично считаю, что я научаюсь у Киеве на Украине. То, что я працевал, пока мне не звонили у России, у фирме, то фактично этим невыездом держава позбавила мне права на нормальное існование. То, что сегодня Европа сняла обмежевание на выезд для чиновников, то мы хотя бы потребуем, как улада зарабила симметричный отказ.
Група палітневыязных накіравалася на вуліцу Інтэрнацыянальную. Там, каля ўваходу ў двор Генеральнай пракуратуры, спецназаўцы пачалі штурхаць апазіцыянераў. Нарэшце, супрацоўнік міліцыі выклікаў Анатолія Лябецьку і Змітра Дашкевіча, якім дазволілі ўвайсці ў будынак, дзе ў іх прынялі зварот, гаворыць Анатолія Лябецька.
Вышел господар Бавула, принял у нас нашу заяву и сказал, что отказ мы отримаем на протягу 2 тыдняў.
Копию звароту удельники акции передали у Евразвяз и АБСЭ праз амбасаду Франции. Атуль невыязные накіраваліся у Министерство внутренних справ, але уже без табличек. Там увайсці будинок дозволили Юрасю Каретникову. Спецназовцы обкружили на топ и не дали людям пройти на проспект. Наместник керовника милиции центрального района Максим Грищенко пачаў моцна штурхаць дзяўчат Насту Палажанку і Тацяну Шапуцьку. Ім на дапамогу кінуўся Зміцер Дашкевіч. Яго таксама моцна адштурхнулі. Наста Палажанка зазначыла, што гэта не першы выпадак, калі майор Грышчанка беспадстаўна хапае ўдзельніц акцыі.
Справакаваў гэта ўсё бой господара Грышчанка, нам яно ўжо сумна вядомы, таму якбы здзіўляцца тут няма чаму гэтай маральнасці. Не першы раз ён нападае не на жанчыны, не на дзяўчат. Можна меркаваць, што яго праблема ў асабістым жыцці.
Змецер Дашкевіч, Павел Кур'янович і Наста Палажанка вучацца ў ЭГУ. Яны не могуць прыехаць на сесію, і іх навучанне ў Літве апынулася пад пагрозай. Анатолія Біцька лічыць, што спісы невыязных апазіцыянераў – помста ўладаў за ўвядзенне санкцыяў супраць іх незаконнай дзейнасці.
Больше подобно на самом деле на помсту, потому что никакого рационализма тут нема. Все равно люди выезжают. А те самые главные, что вертаются назад, это же мера для того, как человек не сник с краины. А мы все можем выехать, выезжаем и вертаемся назад. Такая проблема. Просто помста.
Удзельнікі акцыі назвалі спісы невыязных сучаснай праявай прыгоннага права і звярнулі ўвагу на парушэнне Канстытуцыі і міжнародных нормаў.
Перадавала Любоў Лунёва. А зараз пра адну з заўтрашніх падзеяў. Сябры еўрапейскай кааліцыі 7 лістапада будуць памінаць ахвяраў кастрычніцкага дзяржаўнага перавароту 1917 году. Яны замовілі імшу па абязвінна забітых у часе чырвонага тэрору і ў часы грамадзянскай вайны. Сябры еўрапейскай кааліцыі, у склад у якой уваходзяць Малады фронт, партыі свабоды і прагрэсу, аргкамітэт дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» і аб'яднання прадпрымальнікаў, будуць маліцца ў свята-петрапаўлаўскай царкве на Нямізе. Пачатак о палове 12. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко павіншаваў Барака Абаму з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах у США. Активісти опозиції, яким улади заборонили виїзд за межу, провели акцію протесту ля будинка у Міністерства внутрішніх справ і Генеральної прокуратури. Місія Міжнародного валютного фонду закінчила свою працю у Мінську. Рішення про виділення кредиту повинно бути прийнято пізніше. Білоруські підприємства у регіонах стикаються з наступствами глобального кризису. У Шклові спинений маслоробний завод, у Речиці – завод драуняно-стружкових плітів. З Вітебського Біовесту сходять працівники. А у Борисові – робочі заводу «Автогідроузмацняльник» 5 днів у вимушеному відпочинку. Станіслава Сінакосова відлічили з Могильовського професійного ліцею. Студент лічить, що причиною стала його політична діяльність. Паводле офіційної статистики, 80% білоруського експорту припадає на два десятки стратегічних підприємств, які приносять основний валютний прибиток у державний бюджет. Однак з уліком сусвітнього фінансового кризису стан підприємств нафтохімічного комплексу і автомобілебудування істотно погоршився. Зміна кон'юнктури на міжнародних ринках привела до того, що більша частка виробленої продукції йде на склад. Тему протягує Ігор Корній.
От початку 2008 года буйные белорусские вытворцы отчували себе в надзвичай комфортных умовах. Як повідомляє статистичне відомство, тягом студеня-жнівня кошт тони калійних угнаєнняў вырос амаль утрая у параўнанні з 2007-м. На 70% падвысіўся экспартны кошт тони нафтапрадуктаў, на 50% чорных металаў. На 25% і 30% падаражэлі адпаведна беларускія трактары і грузавыя аўтамабілі. Усё змянілася ў чацвёртым квартале. Фінансавы крызіс падарваў банкаўскую сістэму, спыніўся механізм крэдытавання для тых, хто набываў беларускую прадукцыю. Яе кошты, следам за коштамі на нафту, пачалі імкліва зніжацца. Прэзідэнт Лукашэнка, аднак, заявіў, што крызісу ў Беларусі няма і не будзе. Услед за ім гэту тэзу паўтараюць і кіраўнікі заводаў. Прынамсі, у адміністрацыі Менскага трактарнага заводу запэўнілі, што прадпрыемства працуе ў ранейшым рэжыме.
Пока нормально, без эксцэсаў. Ніхто не сокращаецца, все работаюць. Прежні графік. Во всяком случае, нічого не слышно такого.
Аднак размовы пра адыход ад звыклых нормаў не стихаюць. Як расказаў адзін з супрацоўнікаў экспартнага аддзелу Менскага аўтамабільнага заводу, пэўнае пагаршэнне ягоныя калегі ўжо адчулі на ўласнай кішэні. На аўтазаводзе не далі прэміяльных за мінулы месяц, а гэта немалая сума – 200 даляраў. Паводле суразмоўцы, асноўныя пакупнікі мазаўскай прадукцыі – Украіна і Расія – з аднаго боку гатовыя і надалей браць аўтамабілі, а з іншага яшчэ не расплаціліся за раней набытыя машыны. Цяпер, паводле спецыяліста, кіраўніцтва МАЗу рыхтуецца да пераходу на супрацоўніцтва толькі на ўмовах папярэдняй аплаты. Запазычанасці за тэхніку, рэалізаваную з суседняй краіны, ўжо складаюць 2-3 месяцы. І хоць пакуль затрымак у выплаце заробкаў няма, аднак хранічныя неплацяжы партнэраў могуць спустошыць заводскую казну. Аналітык Валянцін Лопан цягам 10 гадоў працаваў у адміністрацыі Менскага аўтазаводу і з унутранай кухняй аўтагіганта знаёмы не па чутках. На ягоную думку, каб канчаткова не страціць абаротныя сродкі, трэба тэрмінова перагледзець бізнес-планы.
Тэмпы росту расійскага рынка сур'ёзна сакрацяцца ў следующым году. Ті аб'ёмы, которые мы рассчитывали раньше, уже не приходится. Моё мнение, что нужно корректировать планы по тому рынку, по выпуску и по инвестициям. А главное, надо сейчас предприятиям пересмотреть свои бизнес-планы даже на этот год. Если они будут показатели стремиться выполнить, то они просто свои оборотные средства все заморозят на складах готовой продукции и нечем будет зарплату платить.
Экономист Ярослав Романович Чук у аналітычнай раскладцы сцвярджае, ва ўмовах паглыблення эканамічнага крызісу лагічна чакаць скарачэння аб'ёму экспарту аўтамабіляў, абсталявання, азотных угнаенняў і хімічнай прадукцыі. З іншага боку, пры росце коштаў на газ, скарачэнні датацыяў па нафтавых пошлінах, валютная выручка Беларусі ў 2009 годзе можа скараціцца на 8-10 мільярдаў даляраў. Пры гэтым разлічваць на новыя стабілізацыйныя крэдыты не выпадае. Кіраўніцтву Беларусі трэба разлічвацца па ўжо набраных пазыках. Гэтаксама ва ўмовах эканамічнага крызісу не варта чакаць актыўнасці інвестараў, якія ў большыні сваёй маюць уласныя фінансавыя праблемы.
Таким чином, беларускія прадпрыемствы ў рэгіёнах, якія экспартуюць сваю прадукцыю ў першую чаргу ў Расію, сутыкаюцца з наступствамі глабальнага крызісу. Паведамленні з Барысава і Шклова ў наступнай гадзіне нашага эфіру, ну а зараз інфармацыя з Віцебску, дзе праявы крызісу праяўляюцца на сумесным беларуска-расейскім прадпрыемстве «Белвест». Паведамляе Браніслава Станкевіч.
Рабочыя звальняюцца, бо незадаволеныя умовамі працы і нізкімі заробкамі. Праз гэта адміністрацыя прадпрыемства звольніла і намесніка дырэктара па працы з персаналам і ідэалогіі. Нібыта гэта ён вінаваты, бо не спраўляецца са сваімі абавязкамі. Паводле зборшчыка абутку Віктара Шляхціна, які працуе на Белвесце ўжо 4 гады, праблемы на прадпрыемстве пачаліся з тае пары, як яно перастала быць беларуска-нямецкім, а стала беларуска-расейскім. Старэйшыя работнікі яшчэ памятаюць, як пры немцах на святаў ім выдавалі вялікія прэміі, у тым ліку і абуткам уласнай вытворчасці, 4 пары на год. Але такіх работнікаў ужо амаль не засталося. Людзі звальняюцца, бо не хочуць працаваць на шкоднай вытворчасці за 400-600 тысяч у месяц і амаль без выходных.
Народ у нас сыходзіць, а новыя зусім людзі не прыходзяць. Колькі я вось працую, бачу, чалавек прыходзіць, паглядзіць тыдзень, ці можа яшчэ працаваць, паглядзіць, што гэта такое, дыхаць клеем, пылам, заробкі нізкія, і больш яго не бачна ніколі. З-за гэтага нават немагчыма вырабіць план, няма каму. Людзей кідаюць аднаго цэха ў іншы на розныя працэсы. Але вы зараз у апошні месяц нават заўважна, што ідзе нейкае пагаршэнне.
Распавядае Віктар Шляхцін. Гаворачы пра пагаршэнне свайго становішча, рабочыя Белвесту скардзяцца на тое, што ім перасталі плаціць аванс, і на тое, што даводзіцца працаваць па суботах, каб выканаць плянавыя заданні. Цякучка кадраў на прадпрыемстве прывяла да таго, што знакаміты айчынны брэнд Белвесту даручылі ратаваць Кітаю. Туды адвозяць дэталі абутку, а кітайскія рабочыя шыюць з іх загатоўкі, якія потым ізноў прывозяць у Віцебск і ўжо тут дашываюць. Кажуць, што кітайцы згодныя працаваць за тыя самыя 200-300 даляраў, якія плацяць беларусам, і пры гэтым не наракаюць на 12-гадзінавы працоўны дзень. Практыка аутсорсінгу, перанясення вытворчасці за мяжу дзеля выкарыстання таннай працоўнай сілы, выкарыстоўваецца ва ўсім свеце. Аднак на віцебскім Белвесце яна сталася адзнакай унутранага крызісу прадпрыемства, якое не можа ўтрымаць уласных працаўнікоў.
Рэпартаж з Віцебску. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
На пачатку вандроўкі ехаў Багданаў натхнёны. Падавалася як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэйшага ўраджэнца, мастака-пейзажыста, вучня Шышкіна ды Куінджы Фердынанда Рушчыца, самага слыннага сям'і, якая валодала Багданам з 1836. Але расчараванне сустрэлі ў пасёлку з першых жа хвілін. Правелічы адчай Багданава ў новым падарожжы свабоды.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце хвілінаў праз 10. Ну а зараз міжнародная тэма. Учорашняя заява расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева аб размяшчэнні ў Калінінградскай вобласці сістэмы ракет блізкага радыусу дзеяння «Іскандэр» выклікала непрыхільную рэакцыю з боку НАТА. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Нагадаем, што выступаючы з пасланнем федэральнаму сходу 5 лістапада, прэзідэнт Мядзведзеў заявіў, што в адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі Расія паставіць ракетны комплекс «Іскандэр» ў калінінградскім анклаве.
Для нейтралізацыі пры неабходимасці сістэмы ПРО в Калінінградскай области будет развернут ракетны комплекс «Іскандэр».
Роберт Пшчэль, прэсавы прадстаўнік НАТА, заявіў у той самы дзень, што расійскі крок парушыць важныя для еўрапейскай бяспекі дамоўленасці аб абмежаванні ўзбраенняў. Пшчэль не ўдакладніў, якія канкрэтна дамоўленасці маюцца на ўвазе. Расійскую ініцыятыву паставіць «Іскандэры» ў Калінінградскай вобласці прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус назваў незразумелай, а прэм'ер-міністр Латвіі Марыс Рыекстінш заявіў, што Расія робіць крок назад у часы халоднай вайны. Данкан Ленакс, эксперт у справах узбраення і выдавец Jane Strategic Weapons System, сказаў нашаму радіо, што ў расейцаў два тыпы іскандэраў. Адзін з іх мае радыус дзеяння 280 кіламетраў, другі – 400 кіламетраў. Яны ў змозе пераносіць боегалоўкі ад 480 да 700 кілаграмаў і пападаць у мішэнь з дакладнасцю да 30 метраў. Ленакс кажа, што «Іскандэры» з Калінінграду тэарэтычна могуць даляцець да планаванай амерыканскай базы супрацьракетнай абароны ў Польшчы, але наўрад ці зробяць шмат шкоды.
Бо калі амерыканцы вырашаць паставіць ракеты ў Польшчы, дык яны будуць у шахтах, і фугасная боегалоўка наўрад ці наробіць шмат шкоды. Толькі неверагодна дакладны і вельмі ўдалы пуск мог бы стварыць нейкія праблемы.
Ленакс сумняецца, што Іскандэры ў змозе даляцець да радару ў Чэхіі, другога асноўнага элементу амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Еўропе. З гэтых прычынаў Ленакс мяркуе, што заява прэзідэнта Мядзведзева мае на мэце хутчэй выказаць гнеў Масквы адносна амерыканскіх планаў з сістэмай супрацьракетнай абароны ў Еўропе, чым нейтралізаваць гэтую сістэму.
Пра рэакцыю беларускіх вайскоўцаў на магчымую дыслякацыю расійскіх іскандэраў у наступнай гадзіне нашага эфіру.
Запаведнік – гэта ахоўная тэрыторыя унікальнай прыроды ці помнікаў архітэктуры, гісторыі, археалогіі. А гісторык Алег Трусаў даказвае слушнасць міту пра Беларусь як савецкі камуністычны запаведнік.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. А зараз у званках на свабоду дзве асноўныя тэмы: выбары прэзідэнта ЗША і футбольны матч «Батэ-Зеніт». Слова Галіне Абакунчык.
У выніку прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах Амерыкі 44-м прэзідэнтам ЗША стаўся сенатар-дэмакрат Абама. Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
Большой радостью воспринял победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки Обамы. Эти выборы подтвердили истинный демократизм избирательной системы Соединенных Штатов. Белорусского народа следует учиться у американского народа, как избирать президента.
Америка перемогла расизм и национализм. У Беларуси это немагчимо. На улицах амаль не сустрэнеш представников інших народов. Амаль нема серед чиновников, так званых темноскурых сикалеров. Нема никого, окромя русских и белорусов.
Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России.
Вот надо отдать должное. Хорошие, интересные выборы. Немножко шоу, конечно, но это открытые, честные выборы. И подсчеты открытые, честные. Пока будет Лукашенко, никакие выборы президента правильно не пройдут.
Как бы наш проводыр и его сторонники не ругали Америку, но Соединенные Штаты – это свободная и демократическая страна. Об этом можно судить по результатам прошедших президентских выборов.
У Менску прайшоў футбольны матч паміж барысаўскай камандай «Батэ» і пецярбургскім «Зенітам», які скончыўся з лікам 0-2 на карысць расейцаў. На гэтую тэму слухач задае пытанне.
Хочу спросить у Радио Свобода, почему в последнее время не слышно голоса выдающегося спортивного комментатора Новицкого? Вот и вчерашний футбольный матч такого высокого уровня комментировал не он. Я ведь считаю, что Новицкий – это белорусский Николай Озеров. Ответьте, пожалуйста.
Отказывая спортовый комментатор Владимир Новицкий.
То до меня добро ставите. Великий дякую этим людям. 4 листопада в прямом эфире на Первом канале я комментировал матч Рома-Челси. В ближайшую субботу, 8 листопада, в 14:40 на телеканале ЛАД начнется прямой репортаж об матче английской премьер-лиги. Это будет супер гульня. Арсенал Манчестер Юнайтед. И про этот матч так само буду рассказывать я.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Сегодня исполняется столько год 91-го года, як узник стихийно намет на площади Незалежности, тады площадь Ленина. И мне пощастило ведать шестерых сынов белорусских, якія пошли туды у намет,
Узявши з собою два балончика з бензином, двоих з гэтага намета вже серед нас. Нема Євгена Лугіна, Михася Грабовського. Заклікаю, не забувайте свою історію.
Дорогі соотечественники, 6 листопада народився славний син Айчини, змагар за одродження нації Радослав Островський. Я йому присвятив баладу «Щастя купалля». Купалля щастя рад шукав у краю шматпокутним, де скоро кветку напоткав, що у світ вела розкути. Народ же стяти німатой, життя їх слід не зведав, желав їх треба, справай той відкрити сторонку ведав.
Прогучалі дзвінки наших слухачів. Одразу після випуску новин у подорожі свободи на радіму Фердинанда Рушчица.
Годину 30 хвилин у Мінську праскай студії навіно Оліна Струва. Сьогодні в Білорусі у світі, де міжнародних подіяв. Новообраний президент США Барак Обама почав формування свого будучого ураду. Інаугурація 44-го президента США відбудеться 20 студеня. Назиральники ОБСЄ заявили, що президентські вибори у США у авторок відповідали усім основним принципам демократії. Держсекретар США Кондоліза Райс, яка починає 4-денний візит на Близький Усход, упершиню признала, що Ізраїль і палестинці хоча й за все не зможуть досягнути запланованого до студеня мирного погоднення. Канадські військовці не застануться у Афганістані після 2011 року, навіть коли президент Обама попросить об этом, заявив міністр заміжних справ Канади Кеннон. Ізраїльський міністр заміжних справ Ципі Ліуні занепокоєний наміром Обами вести перемови з Іраном. Ципі Ліуні заявила, що яна не підтримає відповідний діалог поміж Тель-Авівом і Вашингтоном. У Москві відбулася зустріча російського президента Дмитра Медведєва і італійського прем'єра Берлюсконі. Темою перемови стали усесвітній фінансовий кризис і дочинення Росії з Євразвязом і НАТО. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до білоруських подіяв. Александр Лукашенко повіншаваў сёння новаабранага прэзідэнта США Барака Абаму з перамогай на выбарах, паведаміла прэсавая служба кіраўніка Беларусі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Андрэй Папоў заявіў, што беларускія ўлады гатовыя супрацоўнічаць з прадстаўнікамі новай адміністрацыі США. У беларускай сталіцы актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту. У акцыях, якія адбыліся ля будынкаў Міністэрства ўнутраных справ і Генеральнай пракуратуры, узялі ўдзел каля дзясятка чалавек. У іх на грудзях былі таблічкі з надпісам «Палітневыязны». Акредытаваныя ў Маскве у Менску амбасадары краін Еўразвязу ўсклалі сёння кветкі ў мемарыяле Курапаты. Дыпламаты ўшанавалі памяць дзясяткаў тысяч нявінна забітых ахвяр сталінскіх рэпрэсій, пахаваных ва ўрочышчы. Пра гэта паведамілі ў амбасадзе Францыі, якая выконвае функцыі прадстаўніцтва Еўразвязу ў Менску. Місія МВФ закончыла сваю працу ў беларускай сталіцы. Рашэнне пра выдзяленне стабілізацыйнага крэдыту ў 2 мільярды даляраў павінна быць прынятая пазней. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняй перадачы – «Запаведнік». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым. Але спярша нашае падарожжа Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Багданаў Валожынскага раёну.
На пачатку вандроўкі ехаў Багданаў натхнёны. Падавалася як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэшага ўраджэнца, масакапейзажыста, вучні Шышкіна ды Куінжы Фердынанда Рушчыца. Самага слыннага сям'і, якая валодала Багданам з 1836-го. Расійскі мецэнат Сава Марозаў для Трацякоўскай галерэі набыў яго дыпломную працу. А ў Гданьску дзейнічае музей рушыцы, у якім працуюць ягоныя нашчадкі. А 78-гадовая Софія Іванна Масібродская яшчэ бачыла яго на свае вочы.
Я помню, как Рушча тут был. Дети видели, как они ездили до поезда. И теперь хвалят, кто у него работал.
Добро платил?
Ну, по-видимому, внуки приезжают с Польши, потому что тут их не ждали, похованы.
Сами хоть одну картину Рушицу бачили?
Нет, я не помню. Хотя после войны была школа зроблена, майонтку там не Рушчат жил.
Расширование сустрели у поселку с первых же хвилин. Гутарыць з корэспандэнтам «Свабоды» адмовілася колішні школьны псіхоляг Святлана Буйко. 6 год таму яна разам з дзецьмі збірала па хатах рэчы з маёнка Рушыцу, правяла 3 пленэры, наладзіла сувязі з нашчадкамі. Цяпер яна школьны завуч. Нашу тэлефонную размову нібыта пачула нехта Якубаўна, супрацоўніца Валожынскага раяна, і настойліва парэкамендавала не ўваходзіць са мной у кантакт. Але галоўная спадарня Буйко, ставшы начальніцай, кінула пачатую справу. Няма больш музея, парушаны сувязі з Польшай. Таму пра Рушыца гэтым разам я гутарыў са спадарыняй Дубніцкай, настаўніцай фізікі. 40 год адпрацавала ў мясцовай школе, была сябрам БНФ і ТБН.
Дзівіцца вам, як раённая жыхарка, неабранна тое, што хай польскамоўна пішучы, але беларускі па духу і па творчасці Рушыц можа цалкам адысці палякам.
Та як ад нас залежыць. Нашы вучні добра ведаюць Рушыца. Кожны год яго адзначаюць дзень нараджэння, ды на магілку ходзяць. Каля школы ж ёсць камень такі. Але я была ў музеі ў Галішанах, і ехала школа з Салігорска. Настаўніца, я першы раз урачую. Не чула ні па тэлебачанні, ні Беларусь не ведае Рушыца.
Я разумею марнасць пераказу таго, што намалявана мастаком. І все-таки Рушыц у гэтай перадачы будзе гучаць. Перада мной карціна «Зямля». Гор пралі, нібы край зямлі. З-за гарба са страшэннай напругай, перастаўляючы капыты, выходзяць грувасткія, як зубры, валы. А за імі чалавек, што ўпяўся ў чапігі. Адзін з жывёламі на гэтай цяжкай у камянях зямлі, пад цяжкім усклубленым небам. 27-гадовы Іван спужаўся, убачыўшы мяне. Думаў начальства, а ён з конікам збочыў кювет. А пасля сам пацягнуўся да мікрафона. 3 гады таму працаваў на складзе мінеральных угнаенняў.
У нас такія былі зарплаты, там ніхто не возьмецца. 56 тысяч.
Так уж не бывае.
Імен так бывала. Тем более і здароўе паціраўшы. Хаця бы хоць б далі ім защиту. Адпісаў гітрапачна. Уволюся. І маю гаспадарку конікаў. Свіней маю і кролікі, і кладмець прощаться, только так и пришлось.
Трохгадовая асіміляторша Валентіне Давідовіч, здавалася, пашанцавала. СВК «Багданаўскі», дзе яна працуе з мужам трактарыстам, выделіў маладой сям'і 2-паверховы цагляны дом. Але вот што распавіла Валентіна.
У нас вообще лады не было. Стены штукатуркой такой посыпаны, что досок осыпалось. 3 монты робили, 3 комнаты сравили, хватит.
Сколько у вас зарабляется за раз?
Мало. Меди 190. Ну, муж, если уборочная, 2 миллиона. Ну, за квартиру мы платим. За хату-то платит колхоз.
По кредитам?
Ну, да, это говорю, что можно.
Приватизовать?
И самим выплачивать. Но с такими зарплатами нереально. Мне ж вроде обещали зарплату поднимать.
206 до 208.
Ля альтанкі, што паміж крамай да вакзалам, далучыўся ля бабулі ды 2 дзядулю, што выйшлі на дзённы шпацыр.
Закрылі, магазіны, хлебапекарня была закрылі. Там новую надёжу ўсе выехалі. А што тут дзелаць у Багданаве? У калхозе заработкі плахі. Як мене сюда праслалі работу, клуб быў, музыка, машыны, весело так было. Тепер нігде нікого нет, тишина. І лес радам, і рэчка, і озера. Автобусы ходзяць, і поезд.
Освещення нету.
На той вуліцы.
За чыгункай, которая...
Нет ни одной лампочки. Когда идешь на автобус утром или вечером, темень такая.
Вы голосовал, Богдан, в 94-м году так за оппозицию. А теперь?
Я и сам не знаю, за кого. За одного человека. Что там за человека? А вы знаете, а лепшего никого так и не найдешь. Пенсия есть. Хоть небольшая.
Жить можно.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка расказвае пра Багданаў Валужынскага раёну.
Спадарня Тамара Жарская прыйшла напярэдадні Дня ўсіх святых упарадкаваць магілы бацькоў. Яны на так званай славянскай палове. Разделенные шпалы вялізным на 5 метров каменным помником вежи с орлом с раскинутыми крылами на версе. 100 год тому жаўнеры 234-й пяхотнай нямецкай дывізіі ўзвялі гэты помнік камандзіру, генералу Зельманту. Сёлета іх суайчыннікі прывезлі памінальныя пліты з прозвішчамі сотняў забітых немцаў. Акуратнымі шэрагамі пакладзены яны пад вячыстымі хвоямі, распавядае Тамара Александровна.
Там уверсия орул.
Тех времен стоит. Вот эти плитки вот недавно клали. Тут был кошмар. Страшно были зараз, вы не влезете. Там немцы еще наших людей наняли. Хорошо все забили. Приезжают они сюда.
Нам бы поучиться за могилу.
Конечно. Вот. Затем дерьмо. А через что? Приду опять навалят. Это разве по-человечески?
Не по-человечи, обышлася з ёй і мясцовая ўлада, кажа спадарыня Тамара. Яна інвалід другой групы.
Приехала з Грузии 93 году в январе месяц. Пошла сразу на работу, доярка. И ослепла на один глаз от тяжести. Дробили по-черному. Ручной труд. Кормили сами. Чистили коров и уборка коров по 50 штук. Ой, мизер, зарабляли долларов 20. 93-й получали раз в полгода. То пенсию я не заработала. В этом году, в августе месяце, получаю только 140 тысяч. Коэффициента у меня нету. Стажа у меня вполне достаточно. А пенсии у меня нету. Хоть убей. А работать я не могу. У меня столько сетчатки. Это последняя стадия слепоты. Муж похоронен. Что мне делать? И он сидит, барабанит по телевизору, что там. Дай мне ты.
Пятая ночь, арговый кровит рушится у свет. Ралля камікаватая, з бур'янамі ды парасткамі бульбяніку. Так і чуеш, як жаласна гудуць драты на слупах. І на фоне пахмурнага неба, схіліўшыся супраць ветру, завесу дажджу, брыдуць малыя, вартыя жалю фігуркі. Ад добрага жыцця не пойдзеш у свет. Што іх чакае?
Бо у нас усе паезда останавліваюцца. Гродна-Масква, і Гродна-Унеча, і Гродна-Віцебск. І ну куды хочаш.
Ты людзі там гэтак жа жывуць, як цягнікі ходзяць. Цягнікам лепей, чым людзям у Богдана.
Ну пэўне. Наша маладзёж ездзіць на работу ў Ліду, ў Маладзечына і ў Расію.
Вы ўже ведаеце, што такое гастарбайтер?
Ведаю.
Гэта білетны касір, 51-гадовая Аліна Мосцібродская. За апошні 10 год насельніцтва ў пасёлку, дзе цяпер 400 чалавек, зменшылася на 400 ж. Мясцовасць патрапіла ў лік неспрыяльных дэмаграфічных раёнаў, дзе смяротнасць перавышае нараджальнасць. А кажа сакратарка сельсавету Галіна Пякарская.
Цяпер вы пастроілі новыя домікі ў рэзідэнцыі.
Колькі?
Заселены пакалі 10. Няма ў нас гарадка, планіравалі на 2000. Сёмы год перанеслі на 2009. Лазня няма. Бядаю, надта дорага стоіць кацёл, каторы грэе ваду. Бываюць частыя перабоі з вадой. Трасу трэба мяняць абавязкова. Зусім старая, з 56-го года, як парвецца.
Старыя, Богдана.
І надта намнога дзяцей паменшылася ў школе. Бюджэт наш зусім бедны. Ідуць людзі вас. Жывая так, што не паднімеш галавы. Я як дэпутат, я сустракаюся сваімі выбаршчыкамі. Ну, хацелася б, можа, і часцей, але не надта трымоваецца.
Тым часам на вуліцы зусім іншае жыццё. Вядома, ўжо Еву Вікторовну Дубніцкую застаў у хаце пасярод працоўнага дня. Яна тлумачыць.
Шмат дзяцей працуюць на бурака.
3 тыдні. Гэта неправільна. Яны зусім нікому не патрэбны, то іх ніхто не есць. Скаціне не дасі, а людзі не купляюць. Усё дзеці згніюць, трацяць час. Вучні і настаўнікі патрабаванні правесці ўсе ўрокі, што прапалі. Як вы думаеце, ці магчыма гэта? Усё жыццё абяцалі, лепшае жыццё. Нічога не здарылася. Дом культуры. Як не было, дык і няма. Колькі ж можна? Ну, гэта падмятаць.
А хто ж задумаўся, каб урачы кідалі хворых, настаўнікі дзяцей і падмяталі вуліцы?
На уроку фізікі я аднойчы стадыён падмятала. Нека ехала праверка, хваляць, што добра жывуць, як не ведаю.
Адзінага ў Багдана і прадпрымальніка, былога сябра БНФ Вячаслава Жвірко, я не застаў. Днямі матляецца па раёнах. Дзве тутэйшыя крамы ў яго ўласнасці. Гэтым годам утварыў, як і патрабавалася, прыватнае унітарнае прадпрыемства. Пра першы вопыт працы ў новых умовах распавядае яго 35-гадовая жонка Вера.
Прадпрымальніцтва ў Чупаўцы досыць безбалезна перайшлі.
Да. Пашэнціла. Я бухгалтер, мужык, прадпрымальны чалавек. Расшыраем асартымент, расшырылі магазін. Ці налогі асталіся тыя самыя? Мы плацім налог на продажу тавараў, НДС, налог на дабаўленую вартасць, сельхозналог на прыбыль, транспартны, інфраструктура, інавацыйны, зямельны і нерухомасць.
Я на самым прэстыжным прадпрыемстве Багданава, якое дагэтуль называюць піларамай. Аднак цягам 6 год скарацілася ўдвая колькасць працуючых, працоўныя плошчы. А кажа нязменны старшы майстра Анатоль Каравайскі.
Погрузка увеличилась. В среднем мы грузим 100 вагонов. И...
Ну, что грузите?
Грузим балансы березовые, сосновые. Древесина, которая не идет в деловую, но еще не дрова. Теперь как грузим в Финляндии. Польша грузит, Латвия, Литва.
6 год тому у вас 70-80 долларов заработок средний был. Что зараз?
Хлопцу получается 600. Фирма держит уровень. А бы кого мы брать сегодня не будем. Если человек выпивший, отстраняем от работы. И кран у нас нормальный, пути подъездные нормальные. Мне контору вот новую построили. И нормально. И не надо лететь за край света в ту же самую Москву, там с утра до вечера, у него переработка сумасшедшая, от семьи отрываться. И офис у меня работал, ОПИК, заработаю деньги. А потом приехал из Москвы, говорит, ничего там заедное нет, приходил опять на работу.
И под час вандрования, и теперь перед очима репродукция картины Фердинанда Рушица «Дом у Богданова». Ля селянской хатины стоит старое расщепленное древо с переплетенными верховинами. Одна засохлая, другая квітнее, тягнется вверх, рыхтуется дать плоды. Те трымается. Кто сегодня ведает? Хиба что 13-годовый Максимка Жвирко.
Еще есть, весело, детей много.
Хотел бы в Богданове заставаться?
Ну да.
Подорожжа свободи. Віталь Сямашка побував у Богданові на Воложинщині.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи. 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
З вами Радио Свобода. У заключной чверти годины передача Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Але перед тем напомин про основные темы дня.
Александр Лукашенко повиншовал Барака Обаму с перемогой на президентских выборах у США. Активисты оппозиции, яким улады заборонили выезд за мяжу, провели акцию протесту ля будинка у Министерства внутренних справ и Генеральной прокуратуры. Місія Міжнародного валютного фонду закончила свою працю у Мінську. Рішення про виділення кредиту повинно бути прийнято пізніше. Білоруські підприємства у регіонах сутикаються з наступствами глобального кризису. У Шклові спинений маслоробний завод, у Речиці – завод драуняно-стружкових плітів. З Вітебського Біовесту сходять працівники. А у Борисові – робочий завод «Аутогідроузмацняльник» 5 днів у вимушеному відпочинку. Станислава Сінакосова відлічили з Могильовського професійного ліцею. Студент лічить, що причиною стала його політична діяльність.
Ви застаєтеся на хвалях свободи. На черзі «Білоруська Атлантида». У циклі «Життя і смерть мітов» сьогодні передача «Заповідник». Автор Вячеслав Ракицкий гутарить з істориком Олегом Трусовим.
Заповедники – гэта ахоўныя тэрыторыі з размешчанымі ў іх межах тыповымі альбо унікальнымі прыроднымі комплексамі, выключанымі з гаспадарчага і рэкрэацыйнага карыстання, а таксама помнікі архітэктуры, гісторыі і археалогіі.
У розных сродках масової інформації Беларусь не раз називали і називають сьогодні советським альбо комуністичним заповідником, маючи на увазі, що в цій країні досюль заховуються, надійно заховуються матеріальна і духовна спадщина советських часів.
Белоруская Атлантида. Життя і смерть мітов. Передача Вячеслава Ракицкого.
С
Господар Олег, так что самое типовое советской спадщины заховала сегодняшняя Беларусь?
Немало. У первую чергу советскую ментальность и все, что из этого вытекает. Это негативные отношения до всего замежного, до высокой культуры религии, мастерства, заможных и адукованных людей. Так само произмерная фанаберистость и неповага до иншодумства. Особливо варто отзначить неповагу до своих коренев, мовы, истории, культуры, традиций, помников истории и культуры.
Вось жа літоўскія камуністы адбудоўвалі за савецкія грошы замкі і касцёлы, а беларускія іх узрывалі, перабудоўвалі ў склады і дамы культуры. Якая гістарычная падстава такой псіхалогіі?
Па-першае, літоўцы пажылі ў незалежнай дзяржаве, болей за 20 гадоў паспелі выхаваць у свайго народа павагу да роднай мовы, гісторыі і культуры. Больш таго, яны скарысталі гістарычны міф пра вялікую Літву, адклалі пад дань свежае міра, запісалі яго ў свае падручнікі і настолькі яго паверылі і заставілі паверыць іншых, што Сталін падарыў спачатку Вільні, потым Дускенікі, а ў 45-м годзе і Клайпеду. Пасля вайны ў Літве быў моцны партызанскі ўзброены антысавецкі супраціў, і таму Сталін ішоў літоўскім камуністам на саступкі і ў культурным будаўніцтве. На Беларусі ўсё адбывалася інакш. Спачатку ў Рызе 21-м годзе Беларусь падзялілі паміж Польшай і Расіяй, прычым БССР была створана толькі на ўсходняй частцы беларускай этнічнай тэрыторыі без Смаленшчыны, Браншчыны і іншых земляў. Беларусы ж былі ў асноўным сялянскай нацыі, лічылі сваіх паноў палякамі, якія, як правіла, праводзілі палітыку паланізацыі, асабліва на тэрыторыі заходняй Беларусі, прычым праз касцёл. Не было ў іх таксама вялікай павагі да расійскіх палітыкаў, што не лічылі іх за людзей, а таксама расійскіх папоў. Таму бараніць літоўскія замкі ў двукоссі, польскія палацы і касцёлы, рускія сядзібы і цэрквы, мясцовыя камуністы, асабліва не беларускага паходжання, не жадалі.
І вось тут парадокс, спадар Олег. З аднаго боку, беларусы відавочна прымаюць незалежную беларускую дзяржаву. З другого боку, яны не спешаюцца бараніць роднай мовы. Як гаварылі ў часы СССР на мове гэтак званага народу, гэтак і сёння на ёй гавораць. У часе ж перапісу называюць роднай мовай беларускую, а карыстаюцца суседскай, расейскай. Чым справа?
Зноў жа, параўнаю з літоўцамі. Літоўцы цэлае пакаленне вучылі толькі па-літоўцу, і таму, трапіўшы ў СССР, рускую мову ведалі добра, але сваю не забылі і ў сем'ях прынцыпова гаралі толькі па-літоўску. Заходнюю ж Беларусь захлынула хваля татальнай паланізацыі. У БССР, дзякуючы беларусізацыі, спачатку пазіцыі беларускай мовы узмацніліся, але ў 30-х годах 20-го стагоддзя змагання з нацдэмаўшчынай прывяло да фізічнага знішчэння спачатку савецкай, а потым пасля верасня 39-го года і заходняй беларускай эліты. Размаўляць па-беларуску, асабліва ў гарадах, стала проста небяспечна. Я добра памятаю, як плакала мая бабуля, якая, дарэчы, вучылася ў беларускім педтэхнікуме ў Сіславі разам з Аркадзем Куляшовым, калі я ў пачатку 80-х дома і на вуліцы пачаў гаварыць толькі па-беларуску. Вона казала: «Унучык, што ж ты робіш? Цябе за гэта заб'юць».
Не было б тое, было б што другое, цвердзіць народная мудрасць. Дык чым жа замянілі знішчаныя помнікі беларускай гісторыі і культуры?
Савецкімі новабудоўлямі. Напрыклад, на месцы шыкоўнага Іосіфскага сабора канца 18-го стагоддзя ў Магілёве збудавалі гатэль. На месцы могілак ва ўсіх гарадах будавалі жылыя дамы і стадіёны. На разбураным менскім замчышчы ўзвялі палац працоўных рэзерваў, а пазней станцыю метро Няміга. А на старажытным дзяцінцы Слуцка – дом культуры.
Новабудоўлі гэта яшчэ паўбяды, але ж помнікі новым героям узводзілі і на месцах старых помнікаў, і нават новыя плошчы пад іх будавалі, і ландшафт гарадоў мяняўся, і ландшафт нават усёй краіны мяняўся. Калі метафарычна, дык памяняўся, як мне падаецца, і ландшафт. Ментальнасць.
Вы маеце рацыю, бо прапаганда, у тым ліку і так званая манументальная, працавала надзвычай моцна. Спачатку разбралі і знішчалі старыя помнікі царскіх часоў, прычым не толькі на вуліцах і плошчах, але дабраліся нават да могілак. Потым пачалі ставіць помнікі рэвалюцыянерам, асабліва Леніну і Сталіну. Пасля вайны, калі Хрушчоў знішчыў сталінскую сімволіку, Беларусь крот забудавалі помнікамі Леніна. Іх было больш за 400. Першае месца ў СССР. Усе вуліцы гарадоў і вёсак, асабліва ў цэнтры, былі пераназваны ў горад савецкіх альбо рускіх дарэвалюцыйных дзеячаў. А пасля апошняй вайны дадаліся імёны савецкіх вайскоўцаў-партызанаў.
І вось ужо шыльдачка «Помнік ахоўваецца дзяржавай» перамясціўся з муроў старажытных храмаў і замкаў на немастацкія выявы правадыроў. У сэнсе прасоўвання камуністычнай ідэалогіі стварэння камуністычных мітаў Беларусь за савецкую пару лічылася самай перадавой, аж да такой ступені, што сама стала мітам стварэння і захавання савецкага запаведніку. Чаму менавіта Беларусь абганяла іншыя савецкія рэспублікі?
Таму што тут праводзіўся свядомы і мэтанакіраваны эксперымент па стварэнні новага этнасу, савецкага народа. Распачаў яго Мікіта Хрушчоў, які прыехаў на Беларусь, і на ганках БДУ урачыста заявіў, што беларусы першымі ў СССР будуць жыць пры камунізме, бо першымі адмовяцца ад роднай мовы.
І ўсё ж, чаму выбралі менавіта Беларусь, а не Расію ці Украіну?
Па-першае, меншыя памеры. Па-другое, нацыянальная эліта была знішчана, альбо знаходзілася ў гулагу, альбо ў лепшым выпадку з'ехала ў эміграцыю пасля апошняй вайны. Па-другое, на іх месца прыслалі людзей з Расіі ці іншых рэспублік, прытым пераважна мужчын, якія часта бралі ў жонкі беларусак, але сем'і былі толькі рускамоўныя. Па-трэцяе, сюды прыслалі дзясяткі тысяч вайскоўцаў, завезлі атамную зброю. Вайскоўцы сем'ямі жылі ў спецыяльных вайсковых гарадках, дзе беларускую мову прынцыпова не вучылі. І дзяржава дазваляла ім гэта рабіць. Тым часам маладых беларусаў масава возілі на працу і сталае пражыванне ў Карэлію, Калінградскую вобласць, Казахстан, Сібір, Расейскую поўнач і далёкі ўсход. Маладых спецыялістаў беларусаў пасля ВНУ накіроўвалі за межы Беларусі, а сюды прывозілі працаваць не беларусаў, прытым нават праваслаўных святароў.
Адной з догмаў, якая ўбівалася ў галовы савецкіх беларусаў, пра савецкі народ як непарушную еднасць, маналіт, пра неабсяжную прастору СССР к радзіму, Якуці, Эстоніі, Туркменія былі нашай радзімай, а вось Беласточчына, этнічная Беларусь, не. І вось грымнула незалежнасць. Чаму ж беларусы вельмі хутка прынялі гэтую незалежнасць і не сталі бараніць СССР?
Па-першае, пачалася перабудова, і быў створаны БНРФ, які разбудзіў гістарычную памяць беларусаў, асабліва калі яны даведаліся пра курапаты. Паўплывала і Чарнобыльская катастрофа, якая вывела тысячы людзей на вуліцы і плошчы. Таксама мясцовае кіраўніцтва было супраць перабудовы на чале з Гарбачовым і часткова падтрымала ў жніўні 91-го ГКЧП, і незалежнасць ёй была патрэбна, каб пазбегнуць пакарання. І, канешта, палітыка Ельцына, які, змагаючы за ўладу з Гарбачовым, мусіў апірацца на Украіну і Беларусі, скасаваў СССР менавіта ў Віскулях, на нашай зямлі. Такім чынам, самая савецкая частка СССР аддзялілася і мусіла жыць самастойна.
Але ж чаму? Таксама ж вельмі хутка прыйшлі да ўлады людзі ў Беларусі, якія ў новых рэаліях, незалежнай Беларусі, непазбежнасці рынкавых дачыненняў, здавалася б, пайшлі насуперак лёгіцы. І сярод прыярытэтаў яны дэкляруюць ужо другое дзесяцігоддзе, між іншым, захаванне савецкіх каштоўнасцяў. Беларусь як запаведнік савецкіх каштоўнасцяў – гэта дзяржаўная палітыка. Чаму?
Па-першае, мясцовая номенклатура не прыняла рэформы Ельцына і вырашыла захаваць у сваіх руках усю маёмасць без рэформаў. Яна не ўмела ствараць алігархічны капіталізм, як у Расіі. Пры гэтым настальгія пра СССР, пры якіх жыхары Беларусі жылі значна лепей, чым пры перабудове і ў іншых рэспубліках. А ў першыя гады крызіс эканамічна абвастрыўся, прывяла да ўлады сілы, якія напоўніцу скарысталі савецкі менталітэт літэт беларусы, якія нарадзіліся і прывыклі жыць менавіта ў запаведніку. І толькі зараз, калі эканоміка ўжо не можа жыць па савецкіх законах, і вырастае першае пакаленне, якое нарадзілася ў 90-х годах 20-го стагоддзя, гэты запаведнік можа і павінен неўзабаве адысці ў нябыт.
Пры якіх абставінах можа быць разбураны міт пра Беларусь як запаведнік?
Па-першае, разбуральнікам выступалі і выступаюць знешнія абставіны, якія закранулі ўсіх суседзяў, патрабуюць эканамічных рэформаў. Унутры Беларусі супраць савецкіх канонаў выступаюць шматлікія прадпрымальнікі, культурная эліта і студэнцкая моладзь. Зараз да іх дабаўляецца частка наменклатуры, што хоча легалізаваць сваю маёмасць хаця б па расейскаму ўзору. І ўсё гэта разам і стварае тую сілу, якая можа і павінна ліквідаваць савецкія ментальныя звычкі.
І пакуль гэты міт беларусы не разбурылі, ці не маглі б яны з яго скарыстацца?
Яны пакуль і карыстаюцца гэтым напоўніцу. Дзякуючы адпаведным ідэалагічным абяцанкам, Расія дае танныя энерганосьбіты. А ў той жа час дзеці номенклатуры навучаюцца за мяжой. і рихтується до того, каб прийняти уладу уже по інших несовєтських принципах і узорах.
І нарешті, спадар Олег, що з вашого глядіща робить з матеріальними знаками Білорусі заповідника, тими десятками, сотнями статуїв, бюстів большевиків, а серед їх і люди, які мали замість серця не тільки полум'яний мотор, а й криваві руки?
Треба брати узор сусідів з тих же літовців. Я пропоную створити музей монументальної совєтської пропаганди і зробити його неподалік від Куропату. От, каб люди бачили, ось Куропати, що вони зробили, а ось їхнє обличчя.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів.
У передачі В'ячеслава Ракіцкага брав удзел гісторик Олег Трусаў. Беларуская Атлантыда ў нашым эфіры кожны чацвер.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Па якім свабоды выбраць дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Сьогодні від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі.
Плюс текст, фото і відео в інтернеті.
Свобода.org.